pēdējā dienaktī vai pēdējās vairākās dienaktīs ir ļoti mērtiecīgi no Alūksnes slimnīcas vadības puses tiek izplatīta nepatiesa informācija un tiek musināti cilvēki reģionā. Tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti nepareizi un negodprātīgi par šiem cilvēkiem sakot, ka kaut kas vairāk nav, jo Balva un Gulbenes slimnīca strādā nemainīgā režīmā, cauru dienakti ir pieejams abās slimnīcās ārsti, ir pieejama diagnostika, Balvos ir pieejama dzemdību nodaļa, ķirurģijas nodaļa, un ņemot vērā jau to vien, kad slimnīcas vadītāja ir daktere, un slimnīcas vadītāja ir arī šobrīd deputāte, un ja viņi vēlās jau šobrīd organizēt pirmsvēlēšanu kampaņu, tad apmatams ir viņas lieta, bet lai viņi stāsta par Alūksnes slimnīcu, par Alūksnes slimnīcas labajām pusēm, bet nemēģina ar nepatiesu informāciju musināt mūsu kopīgos pacientus reģionā. Jo mums zvana pacienti uztraukušies, kuriem drīz, piemēram, ir jādzemdē, vai kuriem plānveida operācija ir, jo viņi saklausās, kad ir kaut kas tiek slēgts vai kaut kas nav, un tā ir absolūta nepatiesība.